რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისში განახლდა სასამართლო პროცესი ციანიდის საქმეზე. ვაშინგტონი მოსკოვს მოუწოდებს გააუქმოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარება. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ფხენიანის ბირთვული ამბიცია ქვეყნის გაპარტახებას გამოიწვევს. თურქეთში დააკავეს რუსეთის მოქალაქე, რომელიც გეგმავდა თავდასხმას შეერთებული შტატების ავიაბაზაზე. თავდაპირველად მოისმენთ ცნობები საქართველოდან. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ციანიდის საქმის განხილვა, რომელზეც სახელმწიფო ბრალდება დასკვნის სიტყვას წარმოთქვამს. როგორც პროკურორმა ზვიად გუბელაძემ განაცხადა, გამოკვლეული მტკიცებულებებით სახელმწიფო ბრალდებამ შეძლო დაერწმუნებინა მოსამართლე დეკანოს გიორგი მამალაძის ბრალეულობაში. თუმცა პროკურორის განცხადებას აბსურდული უწოდა ბრალდებულის დასვის მხარემ, რომელიც აცხადებს, რომ ვერც ერთი მოწმით, ვერც დაზარალებულის თუ ვერც სხვა მოწმეების ჩვენებით ვერ დასტურდება, რომ დანაშაული მზადდებოდა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ციანიდის საქმეში ბრალდებული დეკანოზის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა განუცხადა. მისივე თქმით, ამ საქმეში აბსოლუტურად ყველაფერი სამართლებრივი სივრციდან არის გასული. პროკურატურა საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლის ადანაშაულებს კათალიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლობის მომზადებაში ანგარების მიზნით და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შენახვაში. დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის თებერვალში დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გერმანიაში გამგზავრების წინ. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან კიდევ ერთი პირი დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით. ამჯერად შემთხვევა ზუგდიდის რაიონის სოფელ რიყეში მოხდა. გუშინ რუსმა ოკუპანტებმა წალენჯიხის ცხოვრები, ახალგაზრდა მამაკაცი იმავე ბრალდებით დააკავეს. როგორც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, მომხდარის შესახებ უკვე ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ვაშინგტონი მოსკოვს მოუწოდებს პატივისცემს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშია ნათქვამი, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის ვიზიტს შეერთებული შტატები მიიჩნევს უადგილოდ და შეუსაბამოდ ჟენევის იმ საერთაშორისო დისკუსიების პრინციპებთან, რომელშიც რუსეთი მონაწილეობს. განცხადების თანახმად, შეერთებული შტატები სულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და მოუწოდებს რუსეთს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად ომამდელ პოზიციებზე დააბრუნოს თავისი სამხედრო ძალები და გააუქმოს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების გადაწყვეტილება, ვკითხულობ წერილობილ განცხადებაში, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესდივანმა ჰეზერ ნაურეტმა გაავრცელა. ახალ ამბების გამოშვებას განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. გავრცელებული ცნობების თანახმად, თურქმა სამართალ დამცველებმა დააკავეს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭვმიტანილი რუსეთის მოქალაქე, რომელიც სავარაუდოდ გეგმავდა თავდასხმას ინჯილრიკში მდებარე შეერთებული შტატების სამხედრო საავიაციო ბაზაზე. რუსი მოქალაქე, რომელსაც მედია რუსან ბაკიევად მოიხსენებს, ქალაქ ადანაში იმ დროს დააკავეს, როდესაც ინჯილრიკის ბაზის გარშემო მიმდებარე ტერიტორიას სწავლობდა. გავრცელებული ცნობებით, ბაკიევი ეჭვმიტანილი ასევე რეგიონში მცხოვრებ ალევიტ მუსლიმთა თემზე თავდასხმის განზრახვაში. ნატოს წევრ თურქეთის ინჯილრიკის საავიაციო ბაზა შეერთებული შტატების ავიაცია იყენებს სირიასა და ერაყში მოქმედი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განსახორციელებლად. შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ჩრდილოეთ კორეა, რომ მისი ბირთვული ამბიცია შესაძლოა რეჟიმის აღსასრულითა და ქვეყნის გაპარტახებით დასრულდეს. ასეთი მკვეთრი განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მეტისმა მეორე დღეს მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ცეცხლითა და რისხვით დაემუქრა ფხენიანს, თუ ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმი დაემუქრება შეერთებულ შტატებს. ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმის მოქმედება წააწყდება ჩვენს მტკიცე წინააღმდეგობას და იგი დამარცხდება ნებისმიერი კონფლიქტისა თუ გამალებული შეიარაღების წამოწყების შემთხვევაში, განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მეტისმა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია ამნესტი ინტერნეშნალის ცნობით, ირანში სიკვდილით დასაჯეს 21 წლის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც 15 წლის ასაკში იქნა დაპატიმრებული. ფარსის პროვინციის სასამართლომ ალირეზა ტაჯიკი დამნაშავეცნო ყველობასა და თავისავე სქესის წარმომადგენლის გაუპატიურებაში. ალირეზა ტაჯიკი 10 აგვისტოს დასაჯეს სიკვდილით ლონდონში მდებარე უფლებადამცველი ორგანიზაცია ირანს ადანაშაულებს საერთაშორისო სამართლის დარღვევასა და ბავშვთა უფლებების ფეხქვეშ გათელვაში. ეს სამარცხვინო ქმედება მოასწავებს გარდამტეხ მომენტს ირანისათვის და აშკარავებს ფარისეულობას ხელისუფლებისა, რომელიც ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში იუვენალური მართლმსაჯულება არსებობს, ნათქვამია ამნესტი ინტერნეშნალის განცხადებაში.
კოპალი კლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. 18 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც უახლოესი 50 წუთის განმავლობაში შევეხებით. რატომ იცვლებიან გუბერნატორები?
დინამიური პროცესია და ცვლილებები ხდება, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. რა შეიძლება ახალ გუბერნატორებს, როგორც სხვა გუბერნატორები შევარჩიეთ, ანალოგიურად შევარჩიეთ ახალ გუბერნატორებსაც.
როგორი უნდა იყოს მანქანის გასაჩერებელი ადგილების მართვის სისტემა?
გაიარეთ ნებისმიერ ადგილას, შუდაგაებული. საცარი უნდა მიხვდეს იგი პარკზე, რომ გაჩერდე ადგილი არ არის.
როგორი იქნება ტყის ახალი კოდექსი?
ძალიან დიდ პრობლემას ავაწყდით, არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე, ექსპორტის ბაზარზე, იმიტომ რომ ხდება ისეთ სიტუაციები, რომ მაგალითად საქართველოს მხარეს საბაჟო გულისხმობ აქვს უცხო მონაცემი, თურქეთის საბაჟოს აქვს უცხო მონაცემი.
კვირის ინტერვიუს თემაა, რატომ მკაცრდება სურსათის კონტროლი ზაფხულის თვეებში?
გარევაჭრობის პირობებში შეუძლებელი არის იმ პირობების მოწყობა, რაც სურსათის კეთილსაიმედო შენახვას გულისხმობს.
დღესვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ გადაუფრინა რუსეთის სადაზვერო თვითმფრინავმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო ობიექტებს. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, როგორც გვეკითხარით, დავით კაკაბაძე უძღვება. რამდენიმე დღეში გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმ ქვემოსვანეთში ახალ გუბერნატორებს დანიშნავენ. აწ უკვე ყოფილმა გუბერნატორებმა გია სალუქვაძემ და პაპუნა მარგველიძემ თავიანთი ნებით დაწერეს განცხადებები გადადგომის შესახებ. თვითმმართველობის მოახლოებული არჩევნების წინ საკადრო ცვლილებების პროცესის გააქტიურებას ოპოზიცია მართველი პარტიის პოლიტიკურ ინტერესებს უკავშირებს, ხოლო ხელისუფლებაში ამტკიცებენ, რომ სამხარეო რწმუნებულების შეცვლას თვითმმართველობის არჩევნებთან არავითარი კავშირი არ აქვს. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
გურიის ყოფილი გუბერნატორი გია სალუქვაძე თანამდებობის დატოვების შემდეგ სავარაუდოდ საჯარო სამსახურში გააგრძელებს მუშაობას, თუმცა ამბობს, რომ შეთავაზება უკვე აქვს კერძო სექტორიდანაც. წინასწარი განცხადებებით რაჭა-ლეჩხუმ ქვემოსვანეთის გუბერნატორობიდან შემოსავლების სამსახურში უფროს მრჩევლად გადადის პაპუნა მარგველიძე. მათ 6-წლიან საქმიანობას ძველ თანამდებობებზე კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განმარტებით მთავრობა დადებითად აფასებს.
მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო გია სალუქვაძეს და პაპუნა მარგველიძეს ძალიან კარგი მუშაობისთვის. ისინი არიან ძალიან კარგი ადამიანები, ჩვენი გუნდის წევრები და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი გააგრძელებენ ჩვენს გუნდში უკვე სხვა პოზიციებზე მუშაობას და ასევე მინდა მათ წარმატება უსურვო. რამდენიმე დღეში წარმოგიდგენთ ახალ წარმატებულ გუბერნატორებს ამ რეგიონში და მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ უპრეცედენტო მასშტაბი აქვს ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს.
როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, მთავრობა შედის ახალი გამოწვევების ფაზაში, როდესაც სივრცითი განვითარების ამბიციური პროგრამაა განსახორციელებელი და ასეთი საკადრო ცვლილებები ბუნებრივია. ნაწილობრივ განსხვავებულია გურიის გუბერნატორის გია სალუქვაძის განმარტება მის მიერ თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილების მიღების შესახებ. კერძოდ, ყოფილი გუბერნატორი ამბობს, რომ თვითმმართველობის 4-წლიანი ციკლი მთავრდება და ახალ რეალობაში უმჯობესია ახალმა გუბერნატორმა იმუშაოს.
ახალ არჩევნებში, ახალი მერების არჩევნების შემთხვევაში იქნება ახალი გუბერნატორი და ამაში მე ვთვლი რომ ზუსტად ეხლა არის ის დრო, როცა არჩევნებთან დაკავშირებით უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ იყოს ახალი გუბერნატორი. მაგრამ უმთავრესი გადაწყვეტილება ჩემი მიღებული იქნა, იმიტომ რომ პირდაპირ გეტყვით, მე ახლა ჩემი ბექგრაუნდი ვინც იცის, 3 წელი ციხეში გავხდით, 3 წელი გურიაში ვარ და მინდა რომ ოჯახთანაც ვიყო ცოტა. ამიტომ ეს გადაწყვეტილებაც მივიღე ამ დროს, როცა ჩავთვალე საჭირო.
გია სალუქვაძე 2015 წლიდან მუშაობს გურიის გუბერნატორად. 2013 წლიდან იკავებს რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რწმუნებულის პოსტს პაპუნა მარგველიძემ. არაოფიციალურად მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია მათი შემცვლელების შესახებაც. კერძოდ გურიის რწმუნებულის პოსტზე სავარაუდო კანდიდატად ოზურგეთის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე სახელდება, ხოლო რაჭა ლეჩხუმის გუბერნატორობის კანდიდატად არჩილ ჯაფარიძე, რომელიც ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იყო. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ახალი გუბერნატორები სწორედ პოლიტიკური გავლენებისა და არჩევნებში ქართული ოცნების უპირატესობის ხელშეწყობის ნიშნით შეერჩევიან. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი რომან გოცილიძე მაგალითად ამბობს, რომ წინასაარჩევნოდ არ არის გამორიცხული საკადრო ცვლილებები სხვა გუბერნატორებსაც შეეხოთ. იგი დარწმუნებულია, რომ გია სალუქვაძე და პაპუნა მარგველიძე თანამდებობიდან გადააყენეს სწორედ იმ მიზნით, რომ მათმა ადგილმონაცვლეებმა უკეთ შეასრულონ თვითმმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნების პოლიტიკური მიზნები.
ერთი რომ ყოფილიყო კიდე ვიცოდით, რომ რაღაცა პრობლემები აქვს და როდესაც ორ გუბერნატორს ცვლიან, ანუ ეს არის რაღაც გეგმის ნაწილი და რა თქმა უნდა ეს დაკავშირებული არის პირდაპირ საარჩევნო კამპანიასთან და როგორც ჩანს უფრო აქტიური გუბერნატორები და უფრო შეიძლება ასე ვთქვას გამყალბებელი გუბერნატორებით ჩაანაცვლეს, თუმცა გუბერნატორებმა ამ საპარლამენტო არჩევნებში ყველამ ისე ვთქვათ თავი გამოიჩინა, იმით რომ მაქსიმალურად გამოიყენეს ადმინისტრაციულ რესურსს.
დამთავრდა ის დრო, როდესაც გუბერნატორები რეგიონებში ერთგვარი კომისრის როლს ასრულებდნენ და პირდაპირ და უხეშად ერეოდნენ საარჩევნო პროცესებში, განაცხადა თავის მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. გუბერნატორები არჩევნებს არ ატარებენ, ასე კი ოპონენტებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე პასუხობს. იგი მართველი გუნდის სხვა წარმომადგენლების დარად გუბერნატორების შეცვლის მომავალ არჩევნებთან კავშირს ვერ ხედავს.
დინამიური პროცესია და ცვლილებები ხდება, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, რა შეიძლება ახალ გუბერნატორებს, როგორც სხვა გუბერნატორები შევარჩიეთ, ანალოგიურად შევარჩიეთ ახალ გუბერნატორებსაც. კარგი გუბერნატორებს მივიღებთ, რომლებიც იმ გამოწვევებს, რა გამოწვევებს დღეს გვაქვს იმ პროცესებში იქნებიან ჩართულები, რასაც გეგმავთ, შემდეგი უკვე 3 წლის განმავლობაში ერთ წელიწადზე თითქმის გავიდა, გამოწვევები დიდი გვაქვს.
ამბობს ზურაბ ალავიძე. ხელისუფლების მხრიდან საარჩევნო კამპანიის გააქტიურებისა და ეფექტურობის გაზრდის განზრახვას არ გამორიცხავს და ამაში ცუც ვერაფერს ხედავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი.
რეალურად გუბერნატორის თანამდებობა ახალი პოლიტიკური თავლობის პირადი თვლებიან და მათ შეზღუდული არ ქავს აგიტაციის გაწევა. ამ შეულია 24 წელს განმავლობაში გაწევა აგიტაცია. შესაბამისად ზოგადად იმის თქმა, რომ თანამდებობა და ერთი პირ ჩანს, რომ მეორე ერთი რაღაცა სიგნალია იმისა, რომ ის რაღაცა ცუცაპირებენ და რთული საქმელია, რა თქმა უნდა. კანონი რეგულაციებს განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ რესურსებს გამოყენების კუთხით, შესაბამისად ახალი გუბერნატორის
ლევან ნატროშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე რთულია იმის თქმა რეალურად რა შეიძლება ყოფილიყო გურიისა და რაჭა ლეჩხუმის გუბერნატორების თანამდებობიდან გადადგომის მთავარი მიზეზი. თუმცა წინა არჩევნებზე დაკვირვების საფუძველზე იგი ამბობს, რომ გამორჩეული ტენდენცია საარჩევნო კამპანიაში გუბერნატორების განსაკუთრებული აქტიურობისა და ამომრჩევლის ნების ფორმირებაზე ზემოქმედებისა არ ყოფილა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოქროპირუხაძის უხილავი ფარდა დაახლოებით 50 წუთში დაიწყება. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ მას მანქანის გასაჩერებელი ადგილების მართვის სისტემაზე საუბრით. თბილისში გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ავტომანქანის გასაჩერებელი ადგილების სიმცირე, რაც არაერთ სირთულეს უქმნის როგორც მძღოლებს, ისე ფეხით მოსიარულეებს. ძნელია იმის არ შემჩნევა, რომ ტროტუარების დიდი ნაწილი ავტომანქანების სადგომებად არის ქცეული. ადგილობრივი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო ხშირად ისმის კითხვა, როგორი უნდა იყოს მანქანის გასაჩერებელი ადგილების მართვის სისტემა. უფრო მეც იმაზე, თუ რას ფიქრობენ ამ საკითხზე დარგის სპეციალისტები და მერობის კანდიდატები, ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
იუზავასაძე გამოცდილი მძღოლია ავტომობილის მართვის 44 წლიანი სტაჟით, თუმცა მისი თქმით თბილისში ავტომობილის გაჩერების პრობლემა იმდენად მწვავედ დგას, რომ ხშირ შემთხვევაში ავტომობილის ფარეხიდან გამოყვანას აზრი არც აქვს.
ესე იგი, კაცი პატრონს ვერცულს, ფულს ვიხდით, პარკირების ფულს, ადგილი არსად არ არის მაინც. სტაჟში კაც ისე მაინც მიაქვს ფული, თუ არ მიცემ ფულს, გაგიჭირენ პარკირებში და თავისუფალი ერთ სახე. მანქანი არ დავდივარ, ფეხი დავდივარ, მირჩევნი ავტობუსი წავიდა სადმე და მოვიდა. თუ გააჩერე, გაჯარიმებენ.
იუზა ვასაძის მსგავსად უკმაყოფილო არიან სხვა თბილისელებიც, მათ შორის მძღოლები და ქვეითად მოსიარულეები.
გაიარეთ ნებისმიერ ადგილას, სუ დაგაებულია, სუ დაგაებულია. სადაც არ უნდა მიხვიდეს ისეთი პარკზე, რომ გაჩერდე, ადგილი არ არის. მოვხავს მგზავრი და გეუბნება, აი გამიჩერე ერთი წუთი, როგორ უნდა გაჩერდე, უნდა დაარღვიო. ეხლაც კი ზაფხულია. იწვის ყველაფერი და მაინც მიმზადი და დახეთ რა საცეგი და გავიაროთ, დახეთ თუ ადგილი იქნება და როცა ხალხი ჩამოვა ხო кошмари იქნება.
პარკირება ტროტუარზე? აი ყველა ვიწრო ქუჩაზე აბსოლუტურად. აბსოლუტურად ყველა ვიწრო ქუჩაზე და ალბათ მიწის ქვეშ სადგომი. მეტი რა უნდა იყოს გამოსავალი არ ვიცი.
მე თვითონ მანქანა მყავს და ძალიან პრობლემა მაქვს სადმე რომ ვაჭერო. რა. პრობლემატურია პრინციპში. მოწესრიგებული ბოლომდე არ არის. ეტყობა ეს დაკატები გვინდა რაღაცა. უკვე აღარ არის ქალაქში ადგილი.
ზოგჯერ არის სული მასზე დააყენებენ და ვერ გადიხარ და იქიდან უნდა მოუარო. ზოგჯერ შემოდის ისეთნაირად რომ ძლივს ახცევ თავს რომ რამე ადაგემართოს და ასეთი რაღაცები არის. მოსაგვარებელი კი არა, ძალიან უნდა იზრუნონ. ხალხის მოთმინება ბევრია, დიდია, სუგძელია, მაგრამ სანამ ღელვას და იმას მიიღებენ, მანამდის მოთმინებით ისარგებლონ და გააკეთონ საქმე.
სწორედ საქმის გაკეთებას, ანუ ავტომობილების გასაჩერებელი ადგილების მართვის სისტემის მოწესრიგებას პირდებიან მერობის კანდიდატები თბილისელებს. მართველი პარტიის მერობის კანდიდატი კახა კალაძე მიიჩნევს, რომ სისტემას ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა მართავდეს. ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატი ელენე ხოშტარიაკი ავტოსადგომების საერთო ფართობის გაზრდის აუცილებლობაზე საუბრობს. მისი თქმით, ქალაქში, სადაც 400,000-მდე ავტომობილი მოძრაობს, არსებული 38,000 ადგილი საკმარისი არაა. შესაბამისად, უნდა გაიზარდოს სადგომების მოცულობა მიწისქვეშა სივრცეების ხარჯზე და შეიქმნას დროზე მიბმული დგომის სისტემა. ავტომობილის გასაჩერებელი ადგილების მართვის სისტემის რადიკალურად შეცვლას აპირებენ მერობის კანდიდატები ალექსანდრე ელისაშვილი და ზაალ უდუმაშვილი, რომლებიც მართველ კომპანია City Park-თან აპირებენ კონტრაქტის გაწყვეტას. შენების მოძრაობის მერობის კანდიდატი თენგი შერგილაშვილი კი ფიქრობს, რომ უნდა შეიცვალოს მთლიანად სატრანსპორტო მოძრაობისა და ავტოსადგომების მართვის სქემა. საინტერესოა, რას ფიქრობენ აღნიშნული პრობლემის შესახებ სპეციალისტები. გელა კვაშილავა, თავმჯდომარე ფონდისა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის, ამბობს, რომ პრობლემას ქმნის ავტომობილების გასაჩერებელი ადგილების ინფრასტრუქტურისა და მართვის ერთიანი გეგმის არარსებობა.
სადაც კერძო იქნება თუ სახელმწიფო ოპერატორი შეასრულებენ იმ ამოცანებს, რასაც ქალაქის წინაშე კერძოდ ხელშეუწყობენ პარკინგის ინფრასტრუქტურის შექმნას ერთი ქალაქის ზონირებას, ესე იგი პარკინგი არის იგივე პროდუქტი როგორც პროდუქტი და უნებრივია იქ სადაც უფრო მაღალი მოთხოვნილება პარკინგზე უნდა იყოს გარკვეული საათობრივი რეგულაციები. მეორე, უნებრივია ეს შემოსავლები უნდა ხმარდებოდეს ქალაქში ტრანსპორტის განვითარებას, მობილობის განვითარებას. ესე იგი ჩვენ კარგავთ როგორც სივრცეებს, ისე თანხებს, რესურსებს, რომელიც შეიძლება თავისუფლად მოხმარდეს ქალაქში არსებული სატრანსპორტო პრობლემების მოგვარებას.
ავტომობილის გასაჩერებელი ადგილების ინფრასტრუქტურისა და მართვის სისტემის კრიზისზე საუბრობს ორგანიზაცია ჰავ ჯორჯიას ხელმძღვანელი ვასილ ურუშაძე, რომლის თქმითაც თბილისში 15 ავტომობილზე მხოლოდ ერთი გასაჩერებელი ადგილი მოდის.
დღეს არსებული პრობლემა შეუძლებელია გახდეს, ასე ვთქვათ, მოგვარებული კერძო სექტორის მხრიდან.
როგორც უკვე აღნიშნე, ბალანსი არის დარღვეული, ანუ ავტომობილების რაოდენობა ძალიან ბევრჯერ აღემატება პარკირების ადგილების რაოდენობას. კერძო კომპანიამ შეიძლება უზრუნველყოს სერვისი, მაგრამ ვერ უზრუნველყოს აი ამ ბალანსის აღდგენა. შესაბამისად, დაუცილებელია ადგილობრივი თვითმართველობის, ანუ მერის ჩართულობა, შესაძლებელია ეს იყოს კერძო სექტორთან თანამშრომლობით, ერთიანი ინვესტიციების განხორციელებით, რომ ახალი ადგილები შეიქმნას.
პრობლემის გადაჭრაზე ფიქრობს თბილისის მერიაც, რომელმაც მრავალ დონიანი სადგომების ასაშენებლად დედაქალაქის მასშტაბით 10 ადგილი შეარჩია. თუმცა ტენდერის გამოცხადება გაჭიანურდა. შესაბამისად, იუზა ვასაძე და სხვა თბილისელებიც თავიანთ თავზე გრძნობენ სადგომების სიმცირით გამოწვეულ დისკომფორტს, რასთან შეგუებასაც ისინი არაპირებენ.
წესრიგი იყოს და ვისიც იქნება, მაგრამ ჩვენი საქმე ჩვენ თანხას ვიხდით მაგაში რა. ვინც არის ამდა წავიდნენ ნახიდან და ახალი მოვიდეს და დაამყაროს წესრიგი. თავური პარკირებას უნდა ადგილი, ან აშენონ, ან გააკეთონ, ან რაღაცა და ესე მე მგონი ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის მთელ ქალაქში.
ამბობს იუზა ვასაძე, მძღოლი 54 წლიანი სტაჟით. სიუჟეტი კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. 18 საათი და 21 წუთია თბილისის დროით. განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. უკვე ორი წელია საქართველოში მიმდინარეობს მუშაობა დღის ახალ კოდექსზე, რომლის განხილვა საშემოდგომო სესიაზე უნდა დაიწყონ პარლამენტის დეპუტატებმა. სატყეო რეფორმის განხორციელების ვალდებულება საქართველომ მაშინ იკისრა, როცა ასოცირების შეთანხმება გააფორმა ევროპის კავშირთან. ახალი კოდექსით საბოლოოდ უნდა აიგრძალოს ტყის არარაციონალური და სოციალური დანიშნულებით გამოყენება, უნდა დამკვიდრდეს ტყისარგებლობის მაღალი სტანდარტი. მაინც რა კონკრეტული პრობლემები უნდა მოაგვაროს ტყის ახალმა კოდექსმა? ამ საკითხზე, როგორც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იუწყება, საქართველოს რეგიონებში იმართება საჯარო შეხვედრები.
ტყის კოდექსის ახალი პროექტის თანახმად საქართველოში ტყე ბუნებრივი გარემოს უმთავრესი ელემენტი, განსაკუთრებული ფასეულობის რესურსი და ქვეყნის ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფუძველია. კანონპროექტის მიხედვით ტყე, მიუხედავად მისი საკუთრების ფორმისა, უნდა იმართებოდეს მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად ჩამოყალიბებული სისტემით, რომელიც უზრუნველყოფს ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებას, ბიომრავალფეროვნების დაცვას, ტყის მართვაში საზოგადოების მონაწილეობას და მიღებული სარგებლის სამართლიან გადანაწილებას. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულების პროფესორის პაატა ტურავას განმარტებით, ახალი კოდექსით მოხდება საკუთრების გამიჩვნა და შეიქმნება სახელმწიფო მუნიციპალური და კერძო ტყეები, რომლებსაც მართველი ეყოლება. ამოქმედება მუნიციპალიტეტებში გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობისა და მწვანე ნარგავების დაცვისა და აღდგენის ტექნიკური რეგლამენტიც. პაატა ტურავა მიიჩნევს, რომ ტყის კოდექსთან ერთად პარლამენტმა უნდა განიხილოს და დაამტკიცოს კანონპროექტი ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის შესახებ, რომელმაც უნდა მოაწესრიგოს ცხოველებისა და მცენარეების დაცვის საკითხები.
დაცვა ეხება მთელ საქართველოს, მაგრამ მთელი საქართველო ხომ ურბანული გარემოც არის. საკანონმდებლო ტერიტორიასაც ადამიანები ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე გომი ხეების მიმართ. სხვა დაცვის რეჟიმია და ვერ იქნება ისეთი მკაცრი, როგორც ის არის მიწის ნაკვეთზე, რომელიც გამოიყენება სასოფლო სამეურნეო და სხვა დანიშნულებით. ამ მხრივ არის გამიჯნა.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილის ნათია იორდანიშვილის განცხადებით, ქვეყნის ტერიტორიის 40%-მდე ტყითაა დაფარული და ამ უდიდესი ბუნებრივი რესურსის სწორი და მდგრადი მართვა მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. ნათია იორდანიშვილის ინფორმაციით, ამჟამად სატყეო სააგენტო ფლობს 1.800.000 ჰექტარ ტყის ფართობს. დაცული ტერიტორიების სააგენტო დაახლოებით 259.000 ჰექტარს. აჭარის სატყეო სააგენტო 141.000 ჰექტარს. ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კი მოქცეულია 370.000 ჰექტრამდე ტყის ფართობი. რეფორმის მიზანია სტრატეგიული მიმართულების განსაზღვრა, რაც ითვალისწინებს ტყით სარგებლობის საუკეთესო სტანდარტების დანერგვას და განხორციელებას. ამასთან აუცილებელია შეიქმნას მერქნული რესურსით მოსახლეობის უზრუნველყოფის გამართული სისტემა. ნათია იორდანიშვილის განცხადებითვე საშეშე და სამასალე მერქნის უკანონოდ მოპოვების და რეალიზაციის მაჩვენებელი მაღალია, რასაც რამდენიმე მიზეზი განაპირობებს.
მაგალითად, საბიუჯეტო ორგანიზაციების სკოლები ბაღები, რომლებიც არიან დამოკიდებული შეშას და რომლებიც იგივე პროცედურით იღებენ შეშას როგორც მოსახლე, უნდა ვთქვა სამწუხაროდ, რომ სკოლების მხრიდანაც რიგი საეჭო გარემოებები გამოიკვეთა მას შემდეგ, რაც მოვითხოვეთ ინფორმაცია, სადყიდულობენ, როგორ ყიდულობენ, რა მოიხმარა. ჩვენ ამაზეც გვაქვს კონსულტაციები სასამართლოსთან და იგივე შესსოსთან. სამწუხაროა, რომ თუნდაც ჩვენს მიერ დაწერილი ოქმები და გადაგზავნილი სამართალდამცავებთან შემდეგ უკვე შედეგები ძალიან ნაკლებად გება.
ტყის მართვის სპეციალისტის პაატა ტორჩინავას ინფორმაციით, საქართველოს მერქნის ბაზრის პოტენციალის კვლევამ, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, აჩვენა, რომ საშეშე და სამასალე მერქნის მოთხოვნა მიწოდება დაუბალანსებელია და დიდია სხვაობა კანონიერად და უკანონოდ მოჭრილ მერქანს შორის. კვლევის თანახმად, 2014 წელს დამზადებული ხე-ტყის 75% უკანონოდ იყო მოჭრილი.
ძალიან დიდ პრობლემას წავაჭრით არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე, ექსპორტის ბაზარზეც, იმიტომ რომ ხდება ისეთ სიტუაციები, რომ მაგალითად საქართველოს მხარეს საბაჟოს გულისხმობ აქვს სხვა მონაცემი, თურქეთის საბაჟოს აქვს სხვა მონაცემი, ანუ რაღაც ძალიან დიდი გაურკვევლობის წინაშე აღმოჩნდა.
სპეციალისტების შეფასებით, ტყის ახალი კოდექსის მიღება და აღსრულება და ეროვნული სატყეო კონცეფციის და სატყეო სექტორის სტრატეგიის ამოქმედება ხელს შეუწყობს საქართველოს ტყის და მისი ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას. ექსპერტები აუცილებლად მიიჩნევენ დაცული ტერიტორიების ფართობის გაზრდასაც. ამჟამად საქართველოს დაცული ტერიტორიები მთლიანი ტყის ფართობის 8.5%-ია. ეკოსისტემის შესანარჩუნებლად კი ევროკავშირის რეკომენდაციით ეს მაჩვენებელი 17% უნდა იყოს.
ქუთაისიდან მოგვითხრობდა ჩვენი ქაური კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი. სამიოდე წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შემოგთავაზოთ, მანამდე კი რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკალური პაუზა. ლედ ზეპელინს მოუსმინეთ. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისში. განაგზობთ გადაცემას, განაგზობთ მას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე.
ვაშინგტონი მოსკოვს მოუწოდებს პატივისცემს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამის შესახებ ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც პრეზიდენტ პუტინის ამასწინადელ ვიზიტს ოკუპირებულ აფხაზეთში მიიჩნევს უადგილოდ და შეუსაბამოდ ჟენევის იმ საერთაშორისო დისკუსიების პრინციპებთან, რომელშიც რუსეთიც მონაწილეობს. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან კიდევ ერთი პირი დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით. ამჯერად შემთხვევას უგზირის რაიონის სოფელ რიყეში მოხდა. გუშინ რუსმა ოკუპანტებმა წანიჭიხის ცხოვრები, ახალგაზრდა მამაკაცი იმავე ბრალდებით დააკავეს. გავრცელებული ცნობების თანახმად თურქმა სამართალდამცველებმა დააკავეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭვმიტანილი რუსეთის მოქალაქე, რომელიც სავარაუდოდ გეგმავდა თავდასხმას ინჯილვიკში მდებარე შეერთებული შტატების სამხედრო საავიაციო ბაზაზე. შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ჩრდილოეთ კორეა, რომ მისი ბირთვული ამბიცია შესაძლოა რეჟიმის აღსასრულითა და ქვეყნის გაპარტახებით დასრულდეს. ასეთი მკვეთრი განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მეტისმა მეორე დღეს მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ცეცხლითა და რისკით დაემუქრა ფხენიანს, თუკი ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმი კვლავაც დაემუქრება შეერთებულ შტატებს. საერთაშორისო უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის ცნობით, ირანში სიკვდილით დასაჯეს 21 წლის ახალგაზრდა, რომელიც 15 წლის ასაკში იქნა დაპანტიმრებული. ფარსის პროვინციის სასამართლომ ალი რეზა ტაჯიკი დამნაშავეს ცნობილობასა და თავისავე სქესის წარმომადგენლის გაუპატიურებაში.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გადაცემას კვირის ინტერვიუთი განვაგრძობთ. ინტერვიუს თემა: რატომ მკაცრდება სურსათის კონტროლი ზაფხულის თვეებში? სურსათის ეროვნული სააგენტო ზაფხულში მართლაც ამკაცრებს საკვები პროდუქტების ვარგისიანობის კონტროლს, როგორც სარეალიზაციო პუნქტებში, ისე ტურისტულ მარშრუტებზე. ამას გვეუბნება სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის უფროსი ვასილ ბასილაძე. მისივე თქმით, ბოლო წლებში გაიზარდა მოქალაქეებისა და მწარმოებლების შეგნებაც. მასთან ინტერვიუ ნინო ხარაძემ ჩაიწერა.
გიკითხავთ ზოგადად ზაფხულთან დაკავშირებით არსებულ მდგომარეობას, კონკრეტულად მალფუჭებად პროდუქტებთან მიმართებით, რეალიზაციის ადგილებით საინტერესო ამ თვალსაზრისით, რამდენად დაცულია უსაფრთხო პირობები რეალიზაციისა?
სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან გამკაცრებული არის კონტროლი მაქსიმალური რაოდენობით ვამოწმებთ ბიზნეს ოპერატორებს, როგორც ხალხმრავალ ადგილებში, ასევე ტურისტულ მარშრუტებზე. ქალაქის და დანარჩენ სრული საქართველოს მასშტაბით ყველა სუპერმარკეტზე, სადაც ხელი მიგვიწვდება, აბსოლუტურად მიმდინარეობს სახელმწიფო კონტროლი. შედეგებს რაც შეეხება, არის დადებითი, ეს მეტად მნიშვნელოვანია. სააგენტოს აღებული აქვს ნიმუშები, ასევე ნიმუშების მიმართულებით ვახორციელებთ ჩვენ სახელმწიფო კონტროლს. მოგეხსენებათ, სახელმწიფო კონტროლის რამოდენიმე სახე არსებობს, მათ შორის ერთ-ერთი არის ნიმუშების აღება. ნიმუშები აღებული გვაქვს ჩვენ ქართული წარმოების და ასევე უცხოური წარმოებლების მიერ ნაწარმოები ნაყინზე, რაც დადებითი შედეგები დასრულდა, არც ერთ მათგანში უარყოფითი პასუხი არ მოსულა. ეს იმას ნიშნავს, რომ კეთილსაიმედო არის, მცხელ პერიოდში მოსახლეობას თანუმად შეუძლია მიირთვას ნაყინი. ასევე ჩვენ აღებული გვაქვს ნიმუშები სხვადასხვა მალფუჭადი პროდუქტიდან, ასევე ავიღეთ ჩვენ ქართული წარმოების 18 წარმოებლის კვერცხიდან და შედეგები იქაც დადებითი ამოვიდა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არის კეთილსაიმედო და უსაფრთხო.
ასევე საინტერესოა რეალიზაციის საკითხი. თქვენ იკვლევთ ასევე არა მხოლოდ სუპერმარკეტებში, სადაც მეტნაკლებად დაცულია დაუშვათ ტემპერატურული თვალსაზრისით მალფუჭებადი პროდუქტები, რა ვითარება გარევაჭრობის და სხვადასხვა ბაზრებში რეალიზაციასთან მიმართებით?
ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მიდის აქტიური მუშაობა ჩვენი მხრიდან, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი არის მოსახლეობის და მომხმარებლის ჩართულობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. აუცილებელია, რომ იყოს იყოს მაღალი ცნობიერება მოსახლეობის მხრიდან და მომხმარებელს ჰქონდეს სრული ინფორმაცია თუ სად და როგორ უნდა შეიძინოს სურსათი ამ ცხელ პერიოდში და არა მარტო ცხელ პერიოდში, ეს მთელი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი არის. მომხმარებელმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს შენახვის პირობებზე, თუ სად არის ეს სურსათი მოთავსებული. მალპუჭადის სურსათი რა თქმა უნდა იყოს მოთავსებული სამაცივრე განყოფილებაში, მას გარედან უნდა ქონდეს ეტიკეტი, რომ მომხმარებელმა იცოდეს თუ რას ყიდულობს. ამ ეტიკეტზე განთავსებული უნდა იყოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, როგორიც არის დამზადების თარიღი, ვარგისიანობის ვადა, შენახვის პირობები, იგივე ტემპერატურულ რეჟიმს გულისხმობ ფაქტა, ასევე შედგენილობა, კალორაჟი და ასე შემდეგ. თავი უნდა შევიკავოთ, რა თქმა უნდა, გარევაჭრობის პირობებში შეძენილი სურსათისგან, იმიტომ რომ გარევაჭრობის პირობებში შეუძლებელი არის იმ პირობების მოწყობა, რაც სურსათის კეთილსაიმედო შენახვას გულისხმობს. ასევე მნიშვნელოვანი არის ზაფხულის პერიოდში ხილთან დაკავშირებით არ უნდა ვენდოთ, რაც არ უნდა კეთილმოწყობილი იყოს სუპერმარკეტი თუ გასაყიდი ფართი და მომხმარებელმა შეძენილი ხილი და ბოსტნეული აუცილებლად უნდა გარეცხოს და მიირთვას გარეცხილი მდგომარეობით.
კიდევ ერთი საკითხი, არის რაიმე პროდუქტი, რომელზეც რეკომენდაციას მისცემდით, რომ მაგალითად ზაფხულის ცხელ პერიოდში არ ღირს დაუშვათ რომელიმე პროდუქტის შეძენა?
ესეთი არ არსებობს. ყველა პროდუქტი კეთილსაიმედოა, თუ რა თქმა უნდა მისი სარეალიზაციო და შენახვის პირობები არის დამაკმაყოფილებელი და ისეთ პირობებში არის მოთავსებული, როგორიც უნდა იყოს.
თბილისში და რეგიონების, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები თუ შეგვილია რომ შევადაროთ ერთმანეთს და თუ იყო ბოლო პერიოდში რაიმე დაუშვათ ისეთი განსაკუთრებული შემთხვევა, რომელმაც თქვენი ყურადღება უფრო მეტად მიიქცია?
სახელმწიფო კონტროლი მუდმივად მიმდინარეობს, როგორც თბილისში, ასევე სრული საქართველოს მასშტაბით, მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, არის შეუსაბამობების გამოვლენაც, თუმცა ჩვენ ბიზნეს ოპერატორებთან აქტიურად თანამშრომლობთ, მათ უწევთ რეკომენდაციებს, ვაძლევთ მითითებებს, რის საფუძველზეც ისინი ასწორებენ ამ ხარვეზებს და შემდეგ ჩვენ მათ უგზელებთ საწარმოო პროცესს. თუმცა ეს არის ძალიან თანამშრომლურ რეჟიმში, რომ ჩვენი მხრიდან მათ არა მარტო ჯარიმა და საწარმოო პროცესის შეჩერება, არამედ რეკომენდაციებიც გაიცემა ჩვენგან და ჩვენ ვეუბნებით, როგორ გამოასწორონ, რა არის გამოსასწორებელი და რა შეიძლება მალე ვცდილობთ, რომ მათ აღუდგინოთ საწარმოო პროცესი.
ბევრია ესეთი კომპანია, თუ აი თვითონ წარმოებლების თვითშეგნება იზრდება წლიდან წლამდე, როგორ შეგიძლიათ რომ დაახასიათოთ არსებული მდგომარეობა?
რა თქმა უნდა, ბიზნეს ოპერატორების მიდგომა გაუმჯობესებული არის წინა წლებთან შედარებით, თუმცა რა თქმა უნდა ჯარიმებიც არის, მაგრამ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ როგორც ჩვენ, ისევე ისინიც აქტიურად მუშაობთ და ეს შედეგები დადებითია. ჩვენი კონტროლის სფერო მოიცავს სურსათს. სურსათის მიმართულებით ჩვენ რა თქმა უნდა ხარვეზები ყველა მიმართულებით გვაქვს, თუმცა დადებითი სიტუაცია უფრო მეტია ვიდრე უარყოფითი. აქედან გამომდინარე, ესე კონკრეტულად ჩვენ ვერ ვიტყვით აი ძეში თუ ხორცის და ხორცის პროდუქტების მიმართულებით, თუმცა ყველგან არის ცოტათი უარყოფითი და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დადებითი. ეტიკეტირება მეტად მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სურსათის კონტროლის და ასევე მომხმარებლის მხრიდანაც შეძენილ სურსათში. ეტიკეტზე უნდა იყოს განთავსებული სრული ინფორმაცია სურსათთან დაკავშირებით, ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, წარმოებლის დასახელებიდან დაწყებული შენახვის პირობების და ვარგისიანობის ვადის დამთავრებით და ბოლო პერიოდში მოსახლეობის და მომხმარებლის აქტივობა ძალიან მაღალი არის, მათ ცნობიერება უკვე სხვა ეტაპზე არის გადასული. ჩვენი მხრიდანაც ვცდილობთ რომ ვიუაწვდინოთ მოსახლეობას ხმა, რომ ჩვენი ცხელი ხაზი ჩართული არის. სმენელს შევახსენებ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზის ნომერი არის 15-01. ნებისმიერი გადაცდომის ან დარღვევის აღმოჩენის ან დაფიქსირების შემთხვევაში მათ შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ, დარეკონ ცხელ ხაზზე 15-01 და ჩვენი მხრიდან არ დარჩება არც ერთი შემოსული ზარი რეაგირების გარეშე.
ბესტორნების თემაც არის ხოლმე ძალიან საინტერესო და შენახვის პირობები აქაც რამდენჯერმე სოციალურ ქსელში გავრცელდა, კიდევაც დაუშვათ კადრები მავნებლებთან მიმართებით და ასე შემდეგ. ანუ აი რა ვითარება გვაქვს რესტორნები, კაფეები და ასე შემდეგ?
საზღვების ობიექტები ჩვენი მხრიდან ასევე აქტიურად მოწმდება, როგორც თქვენ ძანეთ რა სოციალური ქსელის საშუალებით ცელდება როგორც უარყოფითი ასევე ბევრი დადებითიც ჩვენმათ აქტიურად ვამოწმებთ და რა თქმა უნდა არის გადაცდომები თუმცა ეს გადაცდომები ჩვენი მხრიდან უყურადღებო და არჩება ჩვენ მიუთითებთ ბიზნეს ოპერატორს გამოასწორონ ეს გადაცდომები შემდეგ თუ ეს იყო კრიტიკული შეუსაბამობა რა თქმა უნდა ის საწარმოო პროცესი ჩერდება თუ იყო არაკრიტიკული შეუსაბამობა ჩვენი მხრიდან ეძლევა გონივრული ვადა მის გამოსასწორებლად მივდივართ ხელმეორედ გადასამოწმებლად ამას პასუხისგებლად და უკონტროლოდ ჩვენ არტოვებთ და ასევე არის ძალიან ბევრი და ძალიან კეთილსაიმედო სასწრაფო ობიექტი მთელი საქართველოს მასშტაბით რომელშიც მოსახლეობას მომხმარებელს შეუძლია თანამომად შევიდეს და მიირთვას ესა თუ ის კერძი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 18:40 საღამოს თავისუფლებას პრაგის სტუდიიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ კობალი კლიკაძის გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, უბრალოდ განმეორებით შემოგთავაზებთ მის ერთ მცირე მონაკვეთს, რომელშიც ვისაუბრებთ რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს 5-დღიანი ომის ერთ-ერთ ნაკლებად შესწავლილ ეპიზოდზე. ეს გახლავთ სამხედრო ოპერაცია ჯავის მიმართულებით, რომელშიც საქართველოში შეერაღებული ძალებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ელიტური ქვედანაყოფები მონაწილეობდნენ საბრძოლო ამოცანით უზრუნველ ეყოთ სათათარიგო რაიონში პლაცდარმი მთავარი ძალებისთვის. შევეცდებით გავარკვიოთ, ვინ ხელმძღვანელობდა საქართველოს სამხედრო ძალების ოპერაციას ჯავის მიმართულებით და რატომ აღმოჩნდნენ ოსური ბანდფორმირებების მდევნელი ქართველი ჯარისკაცები სულ მალე დევნილების როლში. კობალი კლიკაძის შეკითხვებს უპასუხებს თადარიგის მაიორი ლევან ამირიძე, 2008 წლის ომის დროს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენშტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაური. ყველაფერი ეს ერთი ანონსის შემდეგ. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. ა მიკროფონს კობალი კლიკაძეს უთმობ დაბრკოლების ზოლის ნაწყვეტი, რომლის ანონსიც უკვე შემოგთავაზეთ.
Now play Koba.
ჩვენ შევესწრებით ახლა ვისაუბროთ სწორედ აი ამ მივიწყებულ ეპიზოდზე, ეს არის ჯავის მიმართულებით წამოწყებული ოპერაცია და ჩვენ ამაში დაგვეხმარება ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის ერთ-ერთი ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი იყო და მიღებული ჰქონდა დავალება, რომ სხვა კონტინგენტებთან ერთად, სხვა ქვედანაყოფებთან ერთად, თედელეთი, ჯალაბეთი, სინაგური, ხამპალგომი, აი ამ ჟავეწყლები, აი ამ მიმართულებით, ეს საჩხერიდან არის ეს სოფლები, განეხორციელებინათ იერიში, ჯავაზე, რომელიც იყო სეპარატისტების მთავარი სამხედრო პოლიტიკური ცენტრი, მას შემდეგ, რაც კოკოითის ხელისუფლებამ დატოვა ცხინვალი. ლევან, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობისა.
ცოტა გრძელი შესავალი გავაკეთე იმისათვის, რომ ჩვენი თემა მომეხაზა, მისი ფარგლები მომეხაზა. მოდი ჩვენი საუბარი თანამედროვეული იყოს ლევან, დაიწყებით თუ რა დავალება მიიღე, სად იმყოფებოდი და ვინ იყო ამ მიმართულებაზე წარმოდგენილი ჯავის ოპერაციაში ჩართულ ძალებს გულისხმობ?
კი ბატონო, 2008 წლის 7 აგვისტოს უბრალოდ მივიღეთ შესაბამისი განკარგულება ქართულ-ოსური კონფლიქტის რეგიონში საბრძოლო ამოცანის შესასრულებლად, რომელიც ითვალისწინებდა ადგილობრივი ბანდფორმირებების ნეიტრალიზაციას კონკრეტულ მიმართულებაზე, რომელიც ზემოთ აღვნიშნეთ. და 7 აგვისტოს ჩემი ქვედანაყოფი გადასრული იქნა საჩხერის რაიონში, სათადარიგო რაიონში, ესეთი დასახლებული პუნქტი იყო, არის და არსებობს დღესაც სოფელი ჭალა, სადაც წინასწარი გეგმის მიხედვით იყო სათადარიგო რაიონად გათვლილი და გამოყოფილი, ეს აღნიშნული რაიონი 7 აგვისტოს თბილისიდან ჩემი დისლოკაციის ადგილიდან ქვედანაყოფი გადავისროლეთ აღნიშნულ სათადარიგო რაიონში, სადაც შემოგვერთდნენ სხვადასხვა მხარდამჭერი ქვედანაყოფები, კერძოდ ეს იყო საჩხერის სამთო სკოლის ქვედანაყოფი და ადგილობრივი პოლიციური ქვედანაყოფები. ეს იყო საჩხერის ადგილობრივი პოლიციის ქვედანაყოფი და ჭიათურის საბრძოლო პოლიციის ქვედანაყოფი. ჭიათურის პოლიციის ქვედანაყოფები, რომლებიც იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფები, მაგრამ საბრძოლო მოქმედებების პერიოდში და საბრძოლო ამოცანის შესრულების პერიოდში მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის განკარგულებით გადმოყვანილი იქნენ ჩემს დაქვემდებარებაში.
ლევან, რადიოსმენელებისთვის განმარტოთ მაინც, რადგან ყველა არ არის პროფესიონალი, რამდენჯერმე ახსენეს შენ, რომ სათადარიგო რაიონში იმყოფებოდი სხვა ქვედანაყოფებთან ერთად. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ არსებობდა ასევე მთავარი ავანგარდული რაიონი, თუ რას გულისხმობ სათადარიგო რაიონი?
საბრძოლო სათადარიგო რაიონი არის რაიონი, რომელიც წინასწარ საბრძოლო გეგმის მიხედვით არის კონკრეტული ქვედანაყოფებისათვის გამოყოფილი საომარი მოქმედებების დაწყების წინა პერიოდში. ეს არის კონკრეტული რაიონი, სადაც გადადის ქვედანაყოფი ბრძანების, საბრძოლო ბრძანების მიღების შემდეგ და იქ, კერძოდ ამ რაიონში ტარდება შესაბამისი წინა საბრძოლო მოქმედებების დასაწყები სამუშაოები. ანუ იქ მიდის გეგმების კონკრეტიკა, იქ ხდება საბრძოლო გეგმების დაზუსტება, იქ ხდება ამ რაიონში ქვედანაყოფებს ამ რაიონში ეძლევა კონკრეტული საბრძოლო ამოცანები, თუ ვინ რა მიმართულებაზე რა ამოცანას ასრულებს, და ეს რაიონი ძირითადად წარმოადგენს სამხედრო ნაწილის მართვის პუნქტს, წინამართვის პუნქტს, სანამ საბრძოლო მოქმედებებში ჩაერთვება ქვედანაყოფი.
ლევან, მე სწორად გავიგე, რომ აი ამ მიმართულებაზე, ჯავის მიმართულებაზე ზოგადად ოპერაციას შინაგან საქმეთა მინისტრი, მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობდა და არა გენერალური შტაბი?
არა, გენერალური შტაბი ხელმძღვანელობდა ამ ოპერაციას, მაგრამ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციური ქვედანაყოფები იმ პერიოდში გადმოვიდნენ თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის ოპერაციულ დაქვემდებარებაში. და შესაბამისად ეს ქვედანაყოფები იყო მიბმული ჩემ საჯარისო ქვედანაყოფზე, რომელსაც ერთობლივად უნდა შეგვესრულებინა საბრძოლო ამოცანა კონკრეტულ მემართულებაზე.
უბრალოდ ამას იმით გეკითხები, რომ მაშინ აი მოარულ ხმებად მახსოვს, მე ჩვენ გორში ვიყავით, რომ ამბობდნენ ხშირად, რომ ამ ოპერაციას ჯავასთან თითქოს ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხელმძღვანელობდა, ამიტომ ინდოდა შემეტანა სიცხადე ამ საკითხში.
აი მანდამდე მივალთ, ერეკლე კოდუას ხელმძღვანელობდა, მივალთ მანდამდე, რა ისე მიყვეთ სინქრონულად, ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა რაჭიდან ჩამოსასულელ გზაზე, კერძოდ რაჭა-კვაისას მიმართულებაზე, შემაერთებელ გზაზე, რომელიც ამ ჯალაბეთ-თედელეთი მჟავეწყლების მიმართულებას უერთდება რაჭა-კვაისის მიმართულებიდან. აი ზუსტად იმ პოლიციური ქვედანაყოფების გარდა, რაც მე დამიქვემდებარება ეს ოპერატიულ დაქვემდებარებაში, მაგის გარდა მჟავე წყლებზე ჩვენ უნდა შევერთებულიყავით ერთმანეთს, შეწმა უნდა მომხდარიყო კიდე რაჭიდან წამოსული სპეციდანიშვილების ქვედანაყოფებს, კერძოდ სოდის მაშინდელი სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ქვედანაყოფები, ეგრეთ სოდის ქვედანაყოფი უნდა შეგვერთებულიყო მჟავე წყლებთან ყვაისის მიმართულებიდან.
აი ლევან, შენ თქვი, რომ თანამიმდევრულად ვილაპარაკოთ, მაგრამ დრო სწრაფად გარბის და ამიტომ ეხლა რაღაცაი ბლიცის რეჟიმი შემოგვიწევს საუბარი. მოკლედ, ძალების კონცენტრირება მომხდარია სათადარიგო რაიონში, მიღებული ამოცანა და იწყება რეიდი ჯავის მიმართულებით. და აი რა ხდება მერე, იმიტომ რომ მოდიოდა ხმები, რომ აი წუთი-წუთზე რაღაცა ჯავის მიმართულებით უკვე მიიწევენ ჯარები. ახლა ეს მოდიოდა ინფორმაცია, რომ ამბობ საჯარო არ იყო ეს. Ну, რაღაც ჩვენ ყველას ყავს ჟურნალისტებს ჩვენი წყაროები, რომელთანაც გვაქვს ჯენტლმენური ურთიერთგარიგება, რომ ну ინფორმაცია რაღაც მომენტამდე არ გახდება საჯარო და აი ამას გულისხმობ. მოკლედ, დაიწყო რეიდი ჯავის მიმართულებით და რა მოხდა მერე, აი რა ხდება?
ჩვენ ძირითადად ჰქონდა ამოცანა სარეიდო ოპერაცია უნდა ჩაგვეტარებინა. ეს არ იყო ისეთი რაღაც სახაზო ოპერაცია, ასე ვთქვათ, ფართომასშტაბიანი ოპერაცია, ეს იყო ძირითადად დაგეგმილი იქ არსებული ბანდფორმირებების ასალაგმავად დასაფეთოთ და მასე კონკრეტულ შემთხვევაში და საჭიროების შემთხვევაში მათ გასანეიტრალებლად იყო ეს ოპერაცია დაგეგმული. ეგრეთ წოდებული აპალჩენცები, რომლებსაც ამ მიმართულებებზე ამ დასახლებულ პუნქტებში ჰქონდათ სასაზღვრო ესეთი გამშვები პუნქტები განაწილებული, ძირითადად ჩვენი ამოცანა იყო, რომ აი ამ პუნქტების ნეიტრალიზაცია მოგვეხდინა გავსულიყავით ჯავის მიმართულებაზე და შემდეგ შევერთებულიყავით შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ ქვედანაყოფს, რომელსაც ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა, შემდგომ ამოცანამდე. ანუ კონკრეტული ამოცანა ამ ამოცანის შემდეგ ჩვენ არ ქონია ესეთი, რომ აი მაგალითად ჯავაზე შეტევა უნდა გავგვეხორციელებინათ.
ამბობს ლევან ამირიძე 2008 წლის ომის დროს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენშტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაური. მას კობა ლიკლიკაძე ესაუბრებოდა. კობა, ახლა ჩემთან ერთად არის სტუდიაში და კიდევ ერთ საკითხზე გიამბობთ. დიდი ხმაური მოჰყვა შეერთებული შტატების მედიაში 9 აგვისტოს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ რუსეთის სადაზვერო თვითფრინავმა დაბალ სიმაღლეზე გადაუფრინა კაპიტოლიუმის შენობას, ცენტრალურ სადაზვერო სამართველოს შტაბინას, პენტაგონსა და შეერთებული შტატების რამდენიმე სხვა უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფო ობიექტს. თუმცა მალევე გაირკვა, რომ რუსეთის თვითფრინავს მტრული განზრახვა არ ჰქონია. კობალიკლიკაძე ახლა გვიამბობს ამ ინციდენტზე და იმასაც განმარტავს, თუ რატომ ახსენეს თვითგამოცხადებული აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ამ კონტექსტში.
შეერთებული შტატების მედია საშუალებებში და პოლიტიკურ წრეებში დიდი მღელვარება გამოიწვია ვაშინგტონის თავზე რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალების კუთვნილი Ту-154 ტიპის თვითფრინავის გამოჩენამ. მსოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე სწრაფმა რეაქტიულმა თვითფრინავმა, როგორც ტელეკომპანია CNN უწყებოდა, 9 აგვისტოს იმდენად დაბალ სიმაღლეზე გადაუფრინა თეთრსახსა და კაპიტოლიუმს, რომ მისი დანახვა უბრალო მოქალაქეებსაც კი შეეძლოთ შეუიარაღებელი თვალით. მოგვიანებით CNN-მა განმარტა, რომ საფრთხე არ არსებობს და რომ რუსეთის კუთვნილი თვითფრინავი ახორციელებდა გეგმიურ ფენას შეერთებული შტატების მთავრობის ნებართვით.
Part of a long-standing treaty that allows გადაფრენა არის ნაწილი მრავალწლიანი საერთაშორისო შეთანხმებისა, რომელიც ამერიკელ და რუს სამხედროებს უფლებას აძლევს ერთმანეთის ტერიტორიებს ჰაერიდან დააკვირდნენ. რუსეთის თვითფრინავს უნდა განახორციელებინა მეორე გადაფრენაც, რომლის მარშრუტით შედის ნიუ-ჯერსის შტატის პატარა ქალაქი ბედმინსტერი, სადაც თავის სამუშაო შეუბლებას ატარებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი.
აუცხა ტელემაყურებელს ტელეკომპანია CNN-ის დიქტორმა. ღიაცის სახელწოდებით ცნობილ საერთაშორისო შეთანხმებას კი ხელი 2002 წელს მოეწერა, რომელიც შეერთებული შტატებისა და რუსეთის სამხედრო უწყებებს აძლევს უფლებას, რათა სპეციალური სადაზვერო მოწყობილობით აღჭურვილი სამოქალაქო თვითმფრინავებით დააკვირდნენ ერთმანეთის ტერიტორიებს, აღმოფხვრან გაუგებრობა და ხელი შეუწყონ შეიარაღების შესახებ ხელმოწერილი ხელშეკრულებების შესრულებას. ამასთან, ყველა სადაზვერო გადაფრენის წინ მხარეები ვალდებული არიან წინასწარ ასრულებენ ერთმანეთს ფრენის გეგმა და დაუშვან საფრენ აპარატში მასპინძელი მხარის დამკვირვებლები, რომლებმაც უნდა დაადასტურონ შეესაბამება თუ არა რეისი საერთაშორისო ნორმებს. თუმცა წარსულში შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა დაადგინეს, რომ რუსეთის ქმედებები რიგ შემთხვევაში არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო შეთანხმების სულისკვეთებას. კერძოდ, შეთანხმების თანახმად ყველა მონაწილე ვალდებულია, რათა დაკვირვებისათვის ხელმისაწვდომი გახადოს ქვეყნის მთელი ტერიტორია. თუმცა რუსეთმა, როგორც ირკვევა, შეზღუდა ფრენები მოსკოვზე, ჩეჩნეთზე, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე, საქართველოს სეპარატისტულ ტერიტორიებზე, რომლებსაც რუსეთი 2008 წლიდან აკონტროლებს.
მიკროფონთან იყო კობა ლიკლიკაძე. ის გესაუბრებათ იმაზე, თუ რატომ გადაუფრინა რუსეთის სადაზვერო თვითფრინავმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო ობიექტებს. თბილისის დროით 18:53. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემას დაასრულებს ვახო ხვიჩიას პოლკლორული პროგრამა მუსიკა მუსიკა.
გასული წლის ერთ-ერთი სიუჟეტი ცნობილ ისრაელელ საქსოფონისტს გილად აცმონსა და მის ბენდს აღმოსავლურ სახლს დავუთმე. დღეს კი მისი ცოლის, ამავე დროს ბენდის წევრის შესახებ ვისაუბრებ, რომელმაც სულ ახლა ხან პირველი სოლო ალბომი გამოსცა. დალინკა გილადი მულტიინსტრუმენტალისტია. უკრავს სოპრანო საქსოფონზე, ბას-კლარნეტსა და აკორდეონზე. თუმცა სადებიუტო დისკზე სახელწოდებით დალინკა სმენელის წინაშე ვოკალისტის ამპლუაში წარდგა. ბენდი კი შემდეგნაირად დააკომპლექტა. საქსოფონი მეუღლე სანდო, ხოლო ბასური ხაზი თანამედროვე ბრიტანული ჯაზური სცენის ერთ-ერთ წამყვან ბასისტს იარონ სტავის. საინტერესოა ისიც, რომ ტალინგამ პროექტში ბაროკოს ეპოქის მუსიკის შემსრულებელი ჯერი ბენეტი მოიწვია. შესაბამისად ისეთი საკრავები დაიხმარა, როგორებიცაა ვიოლა და გამბა, თეორბო და ფლეიტა. შემადგენლობას მოწვეული მუსიკოსები, პიანისტი ფრენკ ჰარისონი და იტალიელი პერკუსიონისტი ენცო ცირილი დაემატა. Staring out at humans, the gazing at some philanthropic speck of light. ახ ტალინგა გილადმა სადებიუტო დისკზე სამუშაოდ განსხვავებული მუსიკალური მსოფლმხედველობისა და ხელწერის არტისტები გაერთიანა. ბაროკოს პერიოდის საკრავები ჯაზის ტრადიციულ ინსტრუმენტებს დაუკავშირა. ამ ყველაფერმა კი ალბომის მეტად ორიგინალური და უჩვეულო ბგერა განაპირობა. ჩვენთვის მუსიკის სიყვარული უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რომელიმე ჟანრის ერთგულება. ამიტომ ვაერთიანებთ სხვადასხვა ხალხების ფოლკლორს. ბაროკოს ჯაზს უკავშირებთ, ტანგოს კი თავისუფალი იმპროვიზაციით ვასრულებთ. ასე განმარტეს არტისტებმა საკუთარი ნამოქმედარი. რაც შეეხება ტალინგა გილადის ალბომში თავმოყრილ კომპოზიციებს, ისინი მეტწილად არტისტის საავტორო თხზულებებია. მათგან გამოვარჩევდი სიმღერას Losing Vision, სერდიან ბალადას სირიელი ტოვილების ტრაგიკულ ბედზე. ადგილი მოიძებნა სტანდარტებისთვისაც, რომლებიც მუსიკოსის მელანქოლიური ვოკალური მეტყველების წყალობით სრულიად ახლებული ინტერპრეტაციითაა წარმოდგენილი. მაგალითისთვის ორ სიმღერას გამოვყოფდი: Don't Explain და You Don't Know What Love Is Billy Holiday's რეპერტუარიდან.
Until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love you've had to lose, you don't know.
ბრაზილიელი ჯაზის მუსიკოსები დიდებულად ასრულებენ მშობლიურ ბოსანოვასა თუ სამბას. ამერიკელებმაც დიდი ხნის წინ აუღეს ალღო ამ მუსიკას და ჯაზის ისტორიაშიც მრავალი ეპოქალური ალბომი გამოცემულა სამხრეთულ მოტივებზე. ამ ფონზე კი განსაკუთრებით საინტერესოა, თუ როგორ აღიქვამენ და ინტერპრეტირებენ თავად ბრაზილიელები ამერიკულ ჯაზს. მიმდინარე წელს კითხვაზე პასუხის გაცემა ტრომბონისტმა ჟორჟინიო ნეტომ სცადა და ბენდთან ერთად გამოუშვა ალბომი ჰარლემი. სამხრეთიდან დანახული ჩრდილოეთი. ასე დაახასიათა ჟურნალმა დაუმბითმა დისკის კონცეფცია. ჟორჟინიო ნეტომ საკუთარი ჯგუფი 2011 წელს ჩამოაყალიბა. ჰარლემი კოლექტივის მესამე პროექტია და განსხვავებით წინა ორი დისკისგან, მასში ბრაზილიური მუსიკის ნასახიც არაა. არტისტმა ამერიკული ჯაზის 70-იანი წლების პერიოდი გაიხსენა და იმ ეპოქის დიალექტებიდან ფანკი გამოარჩია. ალბომში ჟორჟინიო ნეტოს 8 საავტორო კომპოზიცია შევიდა. მათგან ყურადღებას იმსახურებს პრელუდია, სადაც არტისტმა ჯონ ნიუტონისეული სასულიერო ჰიმნის Amazing Grace-ის მოტივები გამოიყენა და მარტინ ლუთერ კინგის სიტყვის ჩანაწერი მოარგო. ასევე საინტერესოა ისეთი ნამუშევრები, როგორებიცაა Mr. Dave, Liberty და Weather Hunter. მათი უხეში გრუვი, რიტმული სტრუქტურა, ენერგია და სასულე საკრავების სოლო პარტიები ზოგს The Weather Report-ის მუსიკას, ზოგსაც Herbie Hancock-ის ლეგენდარულ ალბომს Headhunters მოგვაგონებთ.
ახო ხუჩიას ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა მუსიკა დამთავრდა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე.